Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 28 май дүйшөмбү, азаттыктын кабарчылары жарым саат бою күндүн маанилүү делген кабарлары менен бөлүшөт. Микрофондо мен Кангүл Элкеева кызмат кылам. Бүгүнкү берүүдө Орусияда кыргыз жигиттеринен корду көргөн кыздардын бири милицияга арыз жазды. Азаттык Орусиядагы мигрант кыз келиндердин турмушу, туш болгон тагдыры тууралуу даректүү тасмасын тартты. Сириянын Хама шаарында жекшембиде өкмөттүн аскерлеринин чабуулунда кеминде 30 адам набыт болду. Бүгүн Кыргызстанда чек арачылар күнү белгиленүүдө. Бул темаларга бир аздан соң токтолобуз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Азыр болсо жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткен райондук сотунда чек арачы Канат Дүйшөналиевдин өлүмү боюнча сот иши бүгүн уланууда. Прокурор чек арачыны өлтүрдү деген шек менен соттолуп жаткан Акылбек Калбаевди өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратууну өтүндү. Ал эми калган соттолуучулар Алпаниса Талипованы 18 жыл, Талайбек Шаралиевди 14 жыл эркинен ажыратыш керек деди. Самаркандек чек ара заставасынын чек арачылары быйыл 12 февралда Тажикстанга көмүр тартып бараткан автоунааны токтоткон учурда айдоочу чек арачылардын буйругуна баш ийбей жолду тосуп койгон. Жергиликтүү тургундардын бири ошол жердеги чек арачынын куралын тартып алып, ыкчам топту баштап келген Канат Дүйшөналиевке карай атып жиберген. Алган жараттан чек арачы каза болгон. Түркия өкмөтү Кыргызстанга 106 миллион доллар каржылык жардам бермей болуп жатат. Бул акча биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга кетет. Акчаны алуу маселесине арналган жолугушуулар Түркияда вице премьер министр Жомарт Оторбаевдин катышуусунда өтүп жатат. Кыргыз өкмөтүнөн кабарлашканда 106 миллион доллар ирригация системасын жакшыртууга, жаңы мектептерди салып, эскилерин оңдоого жана унаа жолдорду калыбына келтирүүгө жумшалат. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Канаданын Монреаль шаарында маданият жана раса мамилелерин изилдеген борбордо болду. Канада тарап улут аралык мамиле боюнча иштеп чыккан атайын саясаты жөнүндө айтып берди. Бул саясат билим, бизнес, билим берүү жана медиа тармактары аркылуу ишке ашат. Мында тартип коргоо кызматкерлеринин ролу чоң экени айтылды. Себеби Монреаль полициясынын өкүлү Жан Эрнест Селестиндин айтымында жаңжал чыгып кетпеш үчүн ар бир полиция кызматкери жарандардын иши жана улутуна жараша кандай туура мамиле жасаш керек экенин жатка билет. Улуу Британиянын элчилигинин кызматкерлери Лондон Олимпиадасына катыша турган кыргызстандыктарды каттоо ишин улантууда. Бүгүн алар Улуттук Олимпиада комитетине келип, Кыргызстандын Куранбаг командасына виза ачуу үчүн документтерди даярдап жатат. Июлдун 27-синде баштала турган Лондон Олимпиадасына 12 кыргызстандык спортчу лицензия алган. Алар менен кошо машыктыруучулары жана Улуттук Олимпиада комитетинин өкүлдөрү да барат. Ал эми кыргыз журналисттеринин арасынан Олимпиаданы чагылдыруу үчүн бир гана кабарчы Азаттыктын спорт баяндамачысы Кабыл Макеш баратат. Чет элдик жаңылыктардан. Тибеттик эки кечил Кытайдын саясатына каршылык иретинде өздөрүн өрттөп жиберишти. АКШ тарабынан каржыланган Эркин Азия радиосу бүгүн кабарлаганына караганда, окуя автономдук региондун баш калаасы Лхасадагы бутпарастардын ыйык Жокан ибадатканасынын кире беришинде болду. Бул жерге адатта туристтер көп чогулат. Кечилдер өздөрүнө өрт койгонунан бир нече мүнөттөн кийин аларды полиция токтотуп калганга аракет кылышканы айтылат. Австриялык кинорежиссер Ханекенин сүйүү тасмасы Кан кинофестивалында баш байгени уттуу фильмде оорукчан аялын караган картаң француз кишиси жөнүндө баян этилет. Бул кинорежиссер Михаил Ханекенин Канда уткан экинчи алтын пальмасы болуп эсептелет. 2009 жылы да ал Ак лента фильми үчүн негизги сыйлыкты уткан. Канымгүл, азыркы саатка карата алынган мына ушундай жаңылыктар бар.
Рахмат. Ушул сааттарга карата Кыргызстан жана дүйнөдөгү орчундуу делген жаңылыктар топтому менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Толугураак азаттык чекит KG сайтынан да таанышсаңыздар болот. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билишинче ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 28 тыйын, 1 евро 59 сом 48 тыйын, 1 рубль 1 сом 48 тыйын, ал эми казак теңгеси 32 тыйынга барабар болууда. Убада азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда. Эми баяндарга орун беребиз. Орусияда кыргыз жигиттеринин кордук көргөн кыздардын бири милицияга арыз жазганын Азаттыкка Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Малик Нурдинов билдирди. Анын айтымында кызга зомбулук көрсөткөн кыргыз балдарынын ким экени дагы аныкталды. Мыйзамга ылайык кыздын арызы жана балдар жөнүндө маалыматтар тергеп иликтөө үчүн Орусияга жөнөтүлгөн атат. Азаттыктын кабарчысы Эленора Бейшенбек кызы кордук көргөн кыздардын бирине Жалал Абаддан жолугуп таап сүйлөшүп келген эле. Эленора, мына сен жолугуп келген кызды мурдараак кыргыздын жигиттери уруп сабап жаткан видеодон көргөн элек. Бул качан болгон окуя экен? Азыр кыздын абалы кандай экен? Бул окуя ушул жылдын февраль айында Москвадагы батирлердин биринде болуп тур. Белгилүү себептерден биз кыздын атын азыркы жашап аткан жерин так айтпайбыз. Анткени кыз ушуну суранды. Анан белгилей кетүүчү жагдай башында эле ушул кызга кол салган зордук зомбул көрсөткөн жигиттердин бирөөсү менен кыз тааныш болгон. Ага чейин 10 күн мурда таанышып сүйлөшүп, мындай кыз жигит өңдө сүйлөшүп жүргөн. Анда азыр Айгүл уксак.
Агенттен эми любой нерсе менен сүйлөшө бересиң, өзүң билесиң да чынбы? Ал көрүп калып, сен ушу менен жатасың, жок сен ушу менен жатасың, мен билем сен ушу менен жатасың деп ушинтип туруп алды. А мен тутуп алган эмес, ал вообще тутуп алган эмес. Балким тоосам ушундай кылса болот. Кийин мен өзү ошо ремени менен уруп, согуп, айтпаган сөздөрүн айтып, телефонуна тартып, досторун чакырып баштады. Достору келип мени унижать этип, жаман нерселерди айтып, тегишип, ошо кылды да. Метро деле вообще. Анан кийин чогулуп, чогулган айында ар кимге айтып, мына көрдүңөрбү деп кыргыздарды көргөн сайын айта берди. Анан кайда жашайсың? Жашаган жерим барып, ошол жерге барып, анан кийин бардык, баргандан кийин үйдө хозяйка жок экен. Хозяин бар экен, анда 1-2 бала бар экен. Ал балдарга дагы эми эркек киши эркек кишиге эме кылат экен, баары эме кылат. Эми аял киши болсо мен түшүнөт эле. Аларга силер эми силердин кызыңар деле ушундай болсо эмне кылат элеңер деп аларга айтып берсе алар инди албады. Анан кийин чечим деп ушинтип эле мен чечимбей койсом алар мени бугуп баштады. Эси отуруп бугуп башы аймалап турсам уже голый жатам.
Окуянын андан кийинкиси ошол интернеттен аркылуу жарыяланып кеткен видеодон белгилүү, балдар ошол аяосуз кызга курду көрсөтүп апалатып чыңыртып сабап атат.
Андай моментте сен эч нерсени билбей калат экенсиң, сен как будто мен өлүп атам деп калат экенсиң, эч нерсе эмес, мен ушу түшүм болуп калса экен деп эле турасың. Вообще эч нерсени билбейм да, короче мен айткан сөзүм вообще жалган. Мени алып кетишти, алып кетишкенден кийин өзүнчө мени Кыргызстанга салмакчы болушту. Данный моментте акчам айлыгым тийлек эле. Алардын акчаң барбы деп менен сурады, менде акча жок, мен айлыгым тийлек деп ушинтсем, бири бири менен мушташып салабыз дейт, бириси салбайбыз, буга акча коротуп эмне кылабыз дейт. Анан короче ушундай эки бала алып кетти, мени бир үйгө апарды. Апаргандан кийин бияктан хозяйкам чала берди, чалып кызды алып келип койгула, мага алып келип койгула, тез мен колума алып келип койгула деп хозяйка ушинтерсе, тиги бала балдар мени алып хозяйкадан коркуп мага жалдырашты. Сен мен жакшымын деп айт, мен ишке кирем, мен же Кыргызстанга кетем деп айт, сени суранам деп прям ушинтип өзүлөрү мага айтты. Ошондон кийин тиги бир баласы болсо мени жатасың дедим, жатасың деп зордуктады, вообще зордуктады. Мен колуман эмне келет, менин күчүм эч нерсеге жетпейт. Балдарды билесиңер күчтүү болот.
Бул кыз ошол 20 жашта экен. Өзү жөнүндө айта кетсем 17 жашында ала качып кетип, анан 3 айла жашап, тааныбаган көрбөгөн адам менен жашай албай 3 айдан кийин кетип калыптыр. Анан кийин ошол жеңесинин жанына Москвага барып иштеп жүргөндө, анан агенттен ошол бир башка улуттагы өкүлдүн баласы менен жолугуп сүйлөшөсүң, агенттен сүйлөшөсүң деп эле ушинтип корду көрсөтүптүр. Анан Жалалабадда милициялар, тергөө кызматы ошол азыр документтердин баарын топтошту. Балдардын ким экенин, болжолдуу түрдө кайсы жерде жашай турганын, кантип тапса болорун баарын топтоп, орусча которуп документтердин баарын жөнөткөн атат. Анан мен азыр элчилик менен да сүйлөштүм, анткени буга чейин материалдарды даярдаганда элчилик ушул жабырланган тараптан арыз болбогондуктан бул иште алдыга жылдыра албай атабыз, балдарды издей албай атабыз деп айткан эле. Ушул тартип коргоо органдарына кайрылган күндө деле ушундай арыздын жоктугунан иштер алдыга жылбай жатат деп. Анан азыр эгерде ушул арыз келип түшөр менен, документтер келип түшөр менен ошол ишти көзөмөлгө алып акырына чыгарганга аракет кылабыз деп айтышты.
Ушул теманы улай айта кетейин. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдын Азаттык Плюс телепрограммасына тайын чыгарылышын көрүңүздөр. Москвадагы кабарчыбыз Аида Касымалиева жана оператор Мирлан Токталиев Москвадагы кыргыз кыз келиндердин оор тагдырлары тууралуу даректүү тасма тартып келишкен. Тасманын бүгүнкү бөлүгү башка улуттук өкүлдөр менен мамиле курдуң деп айыпталып жылаңашталып ур токмокко алынган кыздар тууралуу болот. Азыр студияда отурган Аида Касымалиева өзү айтып берсин эмесе.
Негизи биз ушул мен Москвада жүргөндө ушул видеолор чыга баштады, Эленор айткандай элечи, февральда. Анан ошону тарталы деп чечтик да. Анан кийин 5-6 видео топтолгон. Анан эмне себептен ушул кыз келиндер урулуп атат, ушундай зомбулукка туш келип атат деген негизги суроосу болчу. Андан тышкары Тасмада, мисалы үчүн Москвада азыр ошол мигранттардын арасында бала таштоо аябай көбөйгөн. Мисалы үчүн биздин негизги каарманыбыз Урмат Байматовага 64 бала ташталган. Анан тышкары зордукталган кыздар көбөйгөн. Ошо кыргыз балдары тарабынан эле зордукталып кетип атат да. Ошол менен бирге эле тажиктер менен жүрбөө деген тенденция да өнүгүп жатат. Азыр биз кичине ошол Тасмадан үндөрдү угуп көрсөк.
Ошону уккандан кийин эле мындай жиниң келип кыласың ошондой туурабы?
Мен мисалы ошо Ура Патриот биздин кыргыз балдарды жактабайм.
Негизи ошол биздин негизги карман ошол зордукталган кыз баласын таштайт да. Анан бүгүнкү биринчи бөлүгү биз как раз ошол издеп аттык эле ошол балдардычы. Анан бүгүн ошо Эленора жакшы жаңылык менен келди. Арыз түшүшү менен эле ошол балдар табылат да. Анан экинчи бөлүгү ошол ташталган балдар, мисалы үчүн Сезима деген кыз бар. Мурда Сезима деп ат коюлган экен, оштук эле кыз да. Азыр 3 жашка толду. Ал орус үй бүлөсүндө багылып жатат. Аты азыр Линда. Ал жөнүндө тартып келдик. Ал эмдиги дүйшөмбү көрсөтүлөт.
Анан кыздардын көпчүлүгү ошол арыз бере албай жатышканы маселе болуп атпайбы? Эмнеге бере алышпайт экен? Негизи эле уят сейиттешеби же коркушабы экен?
Негизи биз ошол биринчи чыккан видео Сапаргүлдү таппай койдук да, ал асылып асынып өлүп алды деген ушактар бар, бирок Кудай сактасын. Коркушат, уялышат. Мисалы үчүн азыр Эленора деле айтып атпайбы, ал кыз атын аттоодон, мисалы үчүн видеодон бирөөлөрдүн беттери көрүнүп калган да, жүзү ачылыпчы. Анан айылда билип алышса бул өтө уят да. Анан бала таштоо деле ошондой проблема да, уялышат. Аталары таштап кетишет, үй бүлөсүз төрөлөт балдарчы, үй бүлөдө эмес да. Анан кийин баласын таштоого аргасыз болушат. Же бага алышпайт, же балдар бакчасына бере алышпайт.
Сиздерге чоң рахмат. Азаттыктан Орусиядагы мигрант кыз келиндердин турмушу, туш болгон тагдыры тууралуу даректүү тасманы кечки саат 9:00 коомдук каналдан көрүүнү унутпаңыз. Ал эми Эленора Бейшенбек кызынын эксклюзив материалын Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн толугу менен уга аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Сириянын Хама шаарында жекшембиде өкмөттүк аскердин чабуулунда кеминде 30 адам набыт болду. Бул тууралуу бүгүн баш кеңсеси Лондондо жайгашкан сириялык укук коргоочулардын уюмунан кабарлашты. Бирок кабарды азырынча башка бул булактар менен ырастаганга мүмкүн болбой турат. Мунун алдынан Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сириянын Хула шаарындагы кыргынды кескин айыптаган болчу. Бүгүн Сирияга Улуттар Уюму менен Араб Лигасынын чабарманы Кофи Анан келери күтүлүүдө. Анын бул сапары Хула шаарындагы кан төгүү эл аралык коомчулуктун кыжырдануусун жараткан учурга туш келди. Расмий Дамаск 108 адамдын, анын ичинде 32 жаш баланын өлүмүнө тиешеси жоктугун айтууда. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Сирия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Джихад Аль-Магдисинин ырастоосунда Хуладагы кан төгүү үчүн террорчулар жоопкер жана расмий Дамаск муну иликтейт.
Биз
бул кыргынга өкмөттүк күчтөр жоопкер деген маалыматтарды чечкиндүү түрдө четке кагабыз. Сириянын элин, аялдарды, балдарды, кара картаңдарды кылмыштуу жол менен бута алган бул террордук кыргынды чечкиндүү түрдө айыптайбыз. Биз аскерий укуктук комитет түздүк. Бул комитет бардык жагдайларды иликтейт. Иликтөөнүн жыйынтыгы 3 күндөн кийин жарыяланат. Деди Сирия тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү. Ал эми оппозиция активисттеринин айтымында Хула шаарын президент Асадка жан тарткан күчтөр оппозициянын ири демонстрациясы жана өкмөттүк аскерлер суунун согушкерлери менен кагылышкандан кийин аткылашкан. Алардын ырастоосунда президент Асад өкүлү болгон алавиттерин турган Шабиха кошуну сунилер басымдуулук кылган аймакка жакынкы алавит кыштагынан кол салып көчөөнүн эркектерди үйлөргө кирип аялдар менен балдарды аяган эмес. Буунун байкоочулары жума жана ишемби күндөрү эмне болуп жаткандыгын билүү үчүн Хулага кирүүгө аракеттенген, бирок өкмөттүк аскерлер аларга жол бербей койгон. Улуттар уюмунун байкоочулар миссиясынын башчысы генерал-майор Роберт Мут кийинчерээк Дамасктан кабарчыларга байкоочулар 92 адамдын ичинде 32 жаш баланын сөөгүн санагандыгын ырастады. Бейкүнө 32 баланын, көптөгөн эркектер менен аялдардын, өзгөчө балдардын өлүмү ким баштаганына, ким жооп бергенине, ким колго алыш кылганына карабай келишүүгө болбой турган кол салуу, бул Сирия элинин келечегине жана мүдөөсүнө урулган сокку. Бул окуядан кийин жаш балдардын канга боелген сөөктөрү тартылган видео тасмаларды социалдык түйүндөрдөн көргөндөр үчүн Сирияда ок атышууну токтотуу боюнча 6 апта мурда башталган жараян ойрон болгондугу ачыкталгансыды. Араб жана батыш өлкөлөрүнүн өкмөттөрү Хула шаарындагы кан төгүүнү кыргын деп аташты. Улуттар уюмунун башкатчысы Пан Ги Мун буу менен Араб Лигасынын чабарманы Кофи Анан Хуладагы адам өлүмүн президент Башар Асадтын режимнин ыйлык мыйзамдарды одоно бузуусу катары мүнөздөштү. Алар ошондой эле Сирия армиясы элге каршы оор куралдарды колдонууну жана аскерлер же режимге жан тарткан элдик кошундар болсун кыйынчылыктарды токтотуусу керектигин белгилешти. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Хуладагы кан төгүүнү мыкаачылык деп атап, ага жоопкерлер табылып жазалануусу керектигине токтолду. Ага катары Кошмо Штаттар Асадтын жана анын жактоочуларынын коркутууга жана өлтүрүүгө калган өкмөтүнүн күнү бүтүшү үчүн кысымды күчөтүү максатында элдик коомчулук менен иштешип жаткандыгын кошумчалады. Британия Хуладагы окуялар үчүн элдик деңгээлде жооп берүүсү керек деп эсептейт. Франция Сириянын достору тобунун жыйынын уюштурууга аракеттенип жаткандыгын билдирсе, Араб Лигасы 2-июнга Катарга өз тышкы иштер министрлеринин жыйынын чакырды. Сирия оппозициясынын сүргүндөгү лидерлери болсо Стамбулда түрк тышкы иштер министри Ахмет Давут оглу менен кездешти. Эркин Сирия армиясынын согушкерлеринин жекшембидеги билдирүүсүнө караганда, алар элдик коомчулук Сирия бийлигине каршы конкреттүү чара көрмөйүнчө мындан ары буу колдогон тынчтык планына байланбайт. Буларлыкта коңшу Ирак жекшембиде өз коопсуздук күчтөрүн армия менен козголоңчулардын чек арага жакын жердеги кагылышынан улам Сирия Ирак чек арасына жайгаштырды. Соңку кан төгүүгө байланыштуу элдик коомчулуктан айтылган айыптоолорго карабай Сириянын өкмөттүк күчтөрү козголоңчулардын турумдарын аткылоону жекшембиде да улантты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттыкта документалдуу радио баяндарды угууга чакырабыз.
Күнүмдүк жашообуздагы маанилүү көйгөйлөрдүн чыныгы себеби, түпкү мааниси, данистеси эмнеде?
Азаттыктын кабарчысы микрофонун көтөрүп алып чындыкты издеп жөнөдү.
Эми ай сайын биздин кабарчыбыз иликтеген маселе жөнүндө данисте аттуу документалдуу радио берүүнү тыңдай аласыздар.
Чындыктын жүзү кандай? Данистеден угуңуз.
Убада Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда. АКШнын Орусиядагы жаңы дайындалган элчиси Майкл Макфол Кыргызстанда жайгашкан Америка аскерий аба базасын чыгаруу үчүн 2009-жылы Кыргызстанга ири суммада акча сунуштаган деп Орусияны күнөөлөдү. Бул тууралуу элчи 25-майда Москвада студенттер менен жолугушкан учурда айтканын Орус маалымат каражаттары жазып чыкты. Бул маселени азыр кесиптешим Бакыт Асанов иликтеп атат. Ал азыр студияда. Бакыт, кандай маалыматтарды чогулталың ушул сааттарга?
Ооба, чындыгында эле АКШнын Орусиядагы элчиси Майкл Макфол өткөн аптанын аягында Москвадагы экономика боюнча жогорку мектептин студенттери менен жолугуп жатып, 2009-жылы Манас аба майданындагы АКШлык аскер базасынын айланасындагы интригаларды ачыкка чыгарганын бир катар орусиялык жана башка чет өлкөлүк маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматтарга ылайык, Майкл Макфол 2009-жылы Орусия АКШнын аскер базасын чыгаруу үчүн андагы президент Курманбек Бакиевке пара сунуш кылган. АКШ да Орусиядан 10 эсе аз пара сунуш кылып, бирок мында майнап чыкпай калгандыгын билдирген. Мындан улам АКШнын элчиси кайсы пара жөнүндө сөз кылып жатат деген суроонун айланасында бир топ талкуулар болуп жатат. Буга чейин 2009-жылы Орусия менен АКШнын ортосунда базанын айланасында бир катар соодалашуулар жүргөндүгү кеп болуп келсе дагы, жогорку дипломатиялык булактын оозунан мындай сөз алгач ирет тастыкталып жатат. Анын үстүнө дал ушул учурда Орусияда АКШда Кыргызстанга бир катар жардамдарын сунушкан кылган эле. Мындан улам биз орусиялык эксперт Московская известия новости гезитинин баяндамачысы Аркадий Дубнов менен байланышууга аракет кылып, Макфол өз билдирүүсүндө эмнелерди айткысы келди деген суроону алдына койдук. Анда эмесе Аркадий Дубнов Макфолдун сөздөрүн төмөнкүчө чечмелеп берди.
Когда Россия предложила кредит 2 миллиарда долларов,
Макфул Орусияга Кыргызстанга пара берген деген менен муну айткысы келди окшойт. Орусиядан саммиттен соң маалымат жыйынында Путин Орусия 2 миллиард доллар кредит жана 150 миллион доллар жардам грантты Кыргызстанга берүүгө даяр экендигин билдирген. Андан соң эле Бакиев Кыргызстан АКШдагы аскер базасын чыгарууга даярдыгын айтып чыккан эле. Бул болсо АКШ тараптан Орусия Кыргызстанга пара берип, андагы аскер базаны чыгаргысы келген деген тарызда кабыл алынып калган. Ошондой эле 2009-жылы апрелде АКШнын президенти Барак Обама менен Орусиянын президенти Дмитрий Медведев жолуккан кезде да дал ушундай контекстте сөз болгон деп. Бул Аркадий Дубнов ушул Макфолдун сөзүнө ачыктык келтирүүгө аракет кылды. Ошол учурда Бакиев учурунда бир катар жогорку кызматтарды ээлеп, 2009-жылы Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы болуп эмгектенген учурдагы жогорку кеңештин депутаты Токо Мамытов дагы Макволун айтып жаткан пара Орусиянын Кыргызстанга көрсөткөн жардамдары болушу мүмкүн деп болжойт. түшүнүктүү. Андан соң себеби Орусия ошол учурда 2 миллиард доллар кредит берүүгө убакыт убада берген, але Майкл Макфол айтып жаткан аз өлчөмдөгү АКШнын парасы Манастагы авиабаза үчүн 17 миллион долларлык ижара акыны 63 миллион долларга чейин көтөрүшү мүмкүн деп.
Ал эми расмий өкүлдөр, расмий бийлик эмне деп атышат? Бул өзүнчө бир пара жөнүндө да сөз болуп атабы же ушул жардамдар эле айтылып атабы?
Биз ушул Макфолдун айткан сөздөрүнөн улам Кыргызстандын президенттин администрациясынын тышкы саясат боюнча бөлүмүнүн башчысы менен байланышууга аракет кылдык, бирок майнап чыкпай атат. Мындан аркы берүүлөрүбүздө жооп алууга аракет кылабыз.
Чоң рахмат. Бул Бакыт Асанов болду. Анын материалын кечки берүүлөрдөн толугу менен уга аласыздар. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүндө. Бүгүн Кыргызстанда чек арачылар күнү белгиленүүдө. Азаттыктын бүгүнкү коногу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын түндүк чек ара аймагынын башкармалыгынын зардалы Чолпонбек Буржуев. Студияга кош келипсиздер. Кош келипсиз. Майрамыз менен дагы бир жолу. Мына чептен эрдин күчү бейк деген сөз бар эмеспи? Бул өтө чоң жоопкерчилик. Бир жагынан караганда анан чек ара сиз үчүн эмне?
Бул чек ара мен үчүн биздин элибиздин эркиндиги, биздин элибиздин эгемендүүлүгү.
Ошо тарыхына дагы кыскача токтоло келсеңиз, ушул чек ара түптөлгөндөн бери мындай ушул белгилүү даражада өзүнүн ишин алып барып атабы?
Мына 99 жылыга чейин биздин чек араны союз тарагандан кийин 99 жылга чейин биздин чек араны орус өлкөсү кайтарып келген. 99 жылдан кийин анан кыргыз мамлекети биз Кытай менен Кыргызстан чек арасын кабыл алып, ошондон бери Кыргызстан өз алдынча чек ара кызмат түзүлгөн да. Эми ошондон бери бул биздин тарыхка токтоло келсек, азыркы күндө Кыргызстан 4 мамлекет менен чек араны кайтарат. Бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан. Бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Кытай чек арасында баардык нерселер такталган, аякта кайтарылып атат. Ошондой эле Казакстан менен бизде ошо кагаз жүзүндө, иш жүзүндө жумуштардын баары бүтүрүлүп, Казакстан менен бизде чек ара такталып бүткөн. Вот акыркы убакта жанагы чек ара белгилерин коюучу гана нерселер калды. Өзбекстан менен кадыр Тажикстанда эки мамлекеттердин ортосундагы жанагы эки жумушчу комиссиялар иштеп атат. Бүгүнкү күндө менин оюмча ошол чек аралар ошо колдон келишинче жакынкы убакта такталып калса, бизге чек арачыларга ошол Тажикстан менен Өзбекстан чек арасын кайтарууга эң чоң жардам болот эле.
Анан чек арачылар аздык кылат деп мурдагы президент Отунбаева дагы 500 чек арачы кошулуш керек деп айтты эле. Азыр кандай болуп атат кырдаал? Дагы деле жетишсиз да.
Дагы мисалы бүгүнкү күндө чек арачылардын саны мындан дагы көбөйө түшсө бизге аябандай жакшы болот эле. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, жанагыреки бүгүнкү күндө ушул жанагы өңгөчө Тажикстан жактардан баягы 99-2000 жылдары өтүп кеткен жанагындай согушчандар өтүп кеткен жолдорду мындан да жакшыраак бир тоссок жакшы болот эле да. Мисалычы биз билебиз биздин мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгүн билебиз, биздин мамлекеттин ушундай экономик жагынан өнүгүп атканын билебиз. Бүгүнкү күндө биз өзүбүз ошол чек араларды жөн эле солдаттар менен да кайтарбай башка ыкчам башкандан башка мындай ыкчам методдор бар, мына ошолор менен кайтарып чек араны баарыки колубуздан келишинче көздүн карагандай сактаганга аябандай аракет кылып жатабыз.
Сиз өзүңүз токтоло кеттиңиз, мына чек арачы аскерлер менен гана коргообуз деген депчи. Азыр техникалык жабдуулар кандай болуп атат?
Бизде Кыргызстандагы азыркы биздин чек арачылардын техникалык жабдуулары бүгүнкү күндө мына биз жакында эле Россия Федерациясынан аябандай чоң ушундай военно технический жагынан чоң жардам алдык. Андан тышкары бизге жардам берип аткан жанагы эл аралык организация бар, БОМКО КАДАП деген международный организация по миграции бар. Мына ушул эмелер менен иштеп атабыз. Андан башка чек араны бүгүн кайтарууда биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин ичинде укук коргоо органдары менен бири бирибиз менен тыгыз байланыштабыз. Мисалы коргоо министрлиги, ички иштер министрлиги, анан өзүбүздүн ушул жанагыреки улуттук коопсуздук кызматы. Андан тышкары биз ким менен ушул тыгыз байланышта иштейбиз? Биз өзүбүздүн кесиптештерибиз менен, мисалы Казакстандын чек арачылары менен, Өзбекстандын, Тажикстандын, Кытайдын чек арачылары менен кесиптештерибиз. Мына ошол эме менен баардык жана кайтарылып жатат биздин чек арабызчы.
Анан кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстан чек арачылары абдан эле чабаал, арыктуу урукпалдар турат дегендей сындар көп айтылат да, анын даярдыгын кандай баалайсыз? Көптөн бери иштеп келе атасыз.
эми бул жөнүнөн бардык нерсени жамандай берсе, ушул кезде бүгүнкү күндө ушул чек араны кайтарып өз жанын, өзүнүн ден соолугун, өзүнүн нервин аябай зарттап кайтарып жүргөн биздин офицерлерибиз, прапорщиктерибиз, контрактныйбыз, биздин үй бүлөлөрүбүз бар да мына ушуларга. Анан бирок жанагындай көйгөйлүү маселелер бар. Биздин солдаттарыбызды жалаң эле биздин чек арачы солдаттар эмес, бүгүнкү күндө Кыргызстандагы өсүп келаткан өспүрүм жаш солдаттардын ден соолугун, билимин ата энелер караса анан чеппек болот, чек ара болот. Мына ушу ошого карабастан биз аларды алып келип атабыз, үйрөтүп атабыз, колубуздан келишинче окутуп атабыз, анан кайтарып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол мисалы башка мамлекеттерге караганда өтө эле чабал дегенде мен кошулбайт элем, бирок бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, көйгөйлүү маселелер бар, ошого карабастан өзүбүз чек араны биздин мамлекет коюп берген тапшырмага ылайыктуу колубуздан келишинче кайтарып атабыз.
Анан мамлекет кандай көңүл буруп атат ушу чек арачыларга? Биз көп сындар айтылат, чек арачылар ушундай иштебей атат депчи, а мамлекет өзү кандай бир социалдык жардамдар дегендер?
Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан мына бүгүнкү күндө бизде ушул Бишкекте кадыр там ушул офицерлерге там курулуп атат. Ошол эле сыяктуу пландарда мына ушундай биздин офицер прапорщиктердин чек арада кызмат кылгандардын ушул социальный проблемаларын чечиш үчүн ар кандай маселелер каралып атат да. Жана мен мындан өйдө жагында дагы токтолуп өтүп кетпедим, ошол биздин мамлекетибиз канчалык экономикасы өнүккөн болсо ошондой эле армия болот. Биз да түшүнөбүз, биз дагы ушул мамлекетти кыйнагыбыз келбейт, биз да көрүп атабыз, бирок акырын акырындан мамлекеттен да көңүл буруп атат. Биздин өзүбүздүн чек ара кызматынын жетекчилиги дагы мамлекетти карап уктап отурган жок, биздин өзүбүздүн жанагындай пособный хозяйстволорубузда өздөрүн өстүрүп аткан, өзүбүзгө өзүбүз жардам бергенге ушундай аракет кылып атып международный организациялар менен иштеп атабыз. Мына ошондой жактары бар, көйгөйлүү маселелер бар, аларды дагы өзүнчө чечиш керек, бирок ошол күндө ошол көйгөйлүү маселелерди чечүүгө да биздин аракеттерибиз бар.
Дагы кошумча канча чек арачы болсо сиздерге жетишмек, кыска эле айтып койсоңуз?
Эми чек арачылар, мен сизге дагы бир айтып коет элем, ошо бүгүнкү күндө чек араны кайтаруу жетиштүү бүгүнкү күндө, бирок мындан көп болсо дагы иши жакшы болот деген ой бар да.
Сиздерге чоң рахмат, дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Биздин студиянын коногу чек ара кызматынын түндүк чек ара аймагынын башкармалыгынын Зардалы Чолпонбек Буржоев болду. Ошентип 26 майда Азербайжанда Евровидение 2012 сынагынын акыркы финалдык бөлүгү өттү. Анда 28 жаштагы швециялык ырчы Лорин Эйфория аттуу ыры менен жеңип алды. Бул ыр майрамы боюнча ушул Төрөкул Доров кабарлайт.
Евровидение үчүн 2-жарым финалдык тандоо бейшембиде өттү. Буга чейин шейшембиде 1-жарым финалда 10 ырчы таңдалган болчу. Евровидение өзү алдын ала жыйынтыгы толук ишени менен айтып болгус конкурс катары белгилүү, бирок музыкалык сынчылар баары бир божомолун жасап, букмекерлер утушу толук мүмкүн деп ишенгендерге акча сайышат. Мына ошол букмекерлер быйыл конкурсту Швециянын атынан чыккан ырчы Лорин Эйфория деген ыры менен утат дешкен болчу. Чын эле ошондой болду, Лорин Евровиднияны утту. Лорин Талхауи 1983-жылы Стокгольмдо Марокколук үй бүлөдө төрөлгөн. Ал өзү да, анан аткарган Эйфория деген ыр да адатта Скандинавия өлкөлөрү Евровидениеде сунуш этчү ырларга такыр окшошпойт.
I want to say that I love you so much. Thank you for believing in me.
Баарыңыздарга чоң рахмат, мага ишенгениңер үчүн рахмат. Бул жалгыз менин эмес, биздин биргеликте жеңишибиз деп айтты жеңүүчү Лорин. Анын үстүнө ыры адаттагыдай бир би дискосунан айырмаланып турат. Музыкалык сынчылар анын ыры олуттуу, өтө олуттуу чыныгы музыка деп атап, аны Америкадагы R&B маданиятына жакын дешет. Анын ыры азыр Финляндия менен Норвегияда өтө популярдуу болуп кеткендиги айтылат. Евровидениянын фавориттеринин катарында Орусияда аталып аткан, Орусиянын атынан бул ирет сынакка Удмуртиядан чыккан Бурановский Бабушки музыкалык ансамбль катышты. Алар ырдаган Party for Everybody деген ырда, бул чоң апалардын акцентин шылында жазгандар болгу аз болду эле, бирок алар быйыл сынакта 2-орунду алышты. Быйылкы сынак Азери бийликтеринин башына ооруткан окуялар менен да кош болбой койгон жок. Болгондо да ал Азербайжандын саясий оппозициясы менен байланыштуу болду. Евровидение учурунда өлкөдөгү сөз эркиндигинин проблемаларына жана саясий эркиндиктин жоктугуна, коррупцияга көңүл бурдуртуп калууну каалаган азери оппозициясы бир топ митинг демонстрацияларды өткөрүштү.
Евровидение 2012 сынагы тууралуу берүүнү Төрөкул Дооров даярдады. Мына ушундай берүү менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жыйынтыкталат. Ободо жаңырган кабар баяндардын бардыгын Азаттык чекит кейжи сайтынан да окуп уксаңыздар болот. Ошондой эле сүрөт баян видеону да ушул эле сайттан тапсаңыздар болот. Эгер жаңылыктарды чөнтөк телефондон эле окуп алам десеңиз, Азаттык чекит мобидарегин териңиз. Бүгүнкү берүүнү мен Кангүл Элкеева алып бардым. Аман болуңуздар.